Ve shromáždění, sestry, bratři, mládeži, děti, milí hosté, téma, které chci spolu s vámi dnes odvíjet, jsem nazval Otevřený vesmír. Možná, že když bych v dikcích toho příběhu, tak bych to mohl nazvat Ztracení ve vesmíru, ale nazval jsem to Otevřený vesmír. A úvodní text bych chtěl přečíst knihy Zjevení Janova, 4. kapitola, 1. verš. Zjevení Janova, 4. kapitola, 1. verš. A dneska se budeme pohybovat hodně v knize Zjevení. A ten text zní: Potom jsem měl vidění, hle, dveře do nebe otevřené, a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl: pojď, ukážu ti, co se má stát potom. Podívat se do vesmíru je odvěká touha člověka. Dříve se to zdálo nemyslitelné, nemožné odpoutat se od země. Vzpomenete si, kdy je popsaná první touha člověka odpoutat se od země? No, je to hned na prvních stránkách Bible, kde si lidé řekli: nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. Dostat se výš, odpoutat se od země. Tuhle tu snahu o odpoutání známe pod názvem stavba babylonské věže. Také studenti znají řeckou báji o Daidalovi, který pomocí vosku a ptačího peří sestrojí křídla pro sebe a pro svého syna Ikara, aby se mohli z ostrova Kréta dostat do svého domova. Ale pro Ikara se ten let stal osudným. Studenti, proč? Protože se vyletěl příliš vysoko k sluníčku, to rozstavilo vosk, kterým byly ty perutě slepeny, a on spadl na zem. V 18. století se lidé odpoutali od země pomocí balónu. V 19. století to bylo pomocí vzducholodě a ve 20. století na stará éra letadel, nakonec i kosmických raket. A v tu chvíli lidstvo hrdě vztyčilo hlavu a došlo k závěru, že ve vesmíru žádný Bůh není, protože my jsme tam byli a neviděli jsme ho. A Jan ale dostává pozvánku se do vesmíru podívat. Je na ostrově Patmos a Pán Bůh ho pozve do své přítomnosti, do vesmíru, který je pro smrtelníky nedosažitelný. A tak je otázka, kam jsme se jako lidé vlastně dostali. A tak jsem si připravil pár obrázků a pomocí těch obrázků bych chtěl trošku nastínit to, kam jsme se dostali. Představme si naši sluneční soustavu a já bych použil takové přirovnání, že bych tu naši sluneční soustavu nebo ty vzdálenosti ve vesmíru dramaticky zmenšil. A tak si představte Zemi menší než zrníčko máku. Asi tak 1 milimetr. A v tu chvíli by měsíc obíhal jako malý prášek ve vzdálenosti 3 centimetrů. Ale ve skutečnosti ta skutečná vzdálenost je 384 400 kilometrů. A tahle ta dvě zrníčka by se pohybovala kolem slunce v tom malém měřítku ve vzdálenosti 12 metrů. Ale víte, jaká je skutečná vzdálenost? 149,6 milionů kilometrů. Planeta Neptun by byla od pomeranče, od toho sluníčka vzdálená zhruba půl kilometru, ale ta reálná vzdálenost je 4,5 miliardy kilometrů. Nejbližší souhvězdí Alfa Centauri by bylo v tom malém měřítku vzdáleno 3000 kilometrů, ale ve skutečnosti je to těžko představitelných 4367 světelných let. Nebudu teď vysvětlovat, to si najdete na internetu, co znamená, nebo jak velký je světelný rok. Celá naše galaxie, tedy Mléčná dráha, by v tomhletom měřítku měla 75 milionů kilometrů v té zmenšenině. Ale skutečný plný průměr Mléčné dráhy je 1,9 milionů světelných let. Nepředstavitelná vzdálenost pro nás. Když lidé použili kosmickou loď Apollo 11 pro cestu na měsíc v roce 1969, tak víte, jakou rychlostí letěla? 11 kilometrů za sekundu. A trvalo jí to 102 hodin. Pokud bychom dokázali letět rychlostí 100 000 kilometrů za sekundu, pak bychom byli na měsíci za 4 vteřiny, za 25 minut na slunci, za 16 hodin bychom opustili naši sluneční soustavu, po 13 letech bychom dorazili k souhvězdí Alfa Centauri a na průlet Mléčnou dráhou bychom touto rychlostí potřebovali 100 000 let. A pro dosažení mlhoviny Andromedy bychom potřebovali 8 milionů let, a to je teprve začátek vesmíru. Takže kam jsme se jako lidstvo dostali? Za dveře. Na práh vesmíru. To, co jsme si právě řekli, to jsou fakta, která v nás vyvolávají úžas. A zdá se nemožné uvěřit, že by Pán Bůh pro nás tyhle ty dveře do vesmíru otevřel. Dovedete si to představit? To je něco, co přesahuje naše chápání a vnímání. A pro naše povzbuzení, že to Pán Bůh myslí vážně, tak posílá svědectví skrze Jana, který nám napsal to, co mu Pán Bůh ukázal. Pověření Jana bylo povzbudit mladou církev. A Jan, jeden z učedníků Ježíše Krista, se dostal pro oddanost právě Kristu do vyhnanství na ostrov Patmos, který se nachází nedaleko Řecka. A Bůh Jana pověřil důležitým úkolem. Zjevení Janovo, 1. kapitola, 10. 11. verš. Ocitl jsem se v vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. A ten hlas mu říká, co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím. Jak to vlastně bylo s věřícími lidmi v té době? Byla to mladá, právě rodící se křesťanské společenství a zažívalo nebývalý rozmach. Přibývalo po stovkách, po tisících sbory rostly, a to vyvolávalo u politických i duchovních vládců neklid. A došlo dokonce k pronásledování křesťanů a mnozí přišli o svou víru, o život. A Bůh promlouvá k Janovi a ukazuje mu obraz sedmi církví. A ten není nijak moc radostný. Nejenom, že církve trpí, ale místo růstu prožívají úpadek, nevěru, odpadnutí a nakonec je tam popsaná odporná vlažnost. Ale to poselství, které Pán Bůh sděluje o těch sedmi zborech, tak to není jenom historická skutečnost, která je za námi, ale my si máme uvědomit, že to je poselství také pro současnost, pro nás. Protože Pán Bůh v každé té době ukazuje, že tady má svůj lid. Že tady má svoje následovníky, kteří mu důvěřují. Janův úkol nebylo ukázat na tu špatnou církev, ale naopak jeho úkolem bylo povzbudit boží lid. Bůh mohl Jana nechat vidět jenom tu bídu, nevěru, pronásledování, ale pán Bůh to neudělal. Věděl, že tak, jak tady jsme přítomní, ale i ti naši předchůdci potřebovali slyšet povzbuzení. Také i apoštol Pavel napsal v listu Tesalonickým 5.11, proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Nebezpečí je v tom, když se zaměříme pouze na kritiku a zapomeneme, že jde o boží lid, o církev Hospodinovu. Jan věděl, že na těch událostech nic nemůže změnit. Protože pán Bůh řekl, to je v mých rukou. Jan pochopil, že nemůže člověk vstoupit do božího záměru, božího plánu. Nemůže ho narušit, nemůže ho změnit. Protože pán Bůh řekl, to, co jsem slíbil, to se stane. A sdělí Janovi, já jsem otevřel nekonečný vesmír pro svůj lid. A tak, aby nám to ukázal, tak řekne Janovi, pojď sem, jak jsme četli v tom úvodním verši. Pojď sem a ukážu ti. Bůh nečekaně zve Jana do své přítomnosti a není to ledajaké místo v nebi. Když bychom dál pokračovali v tom čtení, tak víte, kam Jan byl pozvaný? Do místa, kde je boží trůn. Předcházející události se mu jeví jako neutěšené, chmurné, stav církve není nijak potěšující a najednou vidí místo, kde se nachází boží trůn. Nyní pán Bůh řekne Janovi, zvedni hlavu a dívej se. Chci ti ukázat něco důležitého. Pozvání Jana do boží blízkosti bylo pro něj velmi důležité. Potřeboval být ujištěn, že Bůh je vítěz. Protože z pohledu země se to tak nezdá. Církev je zdecimovaná. Utrpení, které prožíval jejich mistr na kříži, to bylo nepříjemné. Mnozí pociťovali beznaděj, pocit zmaru, což drtilo jejich víru. Ale při pohledu na boží trůn, tak z toho vyzařuje jistota. Najednou Kristova služba má smysl. A tak to slovo, to pozvání pojď sem neplatí jenom pro Jana, ale platí i pro tebe a pro mne. I já, i ty potřebujeme slyšet ujištění, že rozhodnutí jít za Kristem je správné a smysluplné. Události kolem nás, ty nás malomyslňují, protože pohled země je beznadějný. Čteme o nevěře, válkách, nemocích, zlovůli, pokrytectví, udavačství, pomlouvání, neúctě, kritice bez lásky, zlodějina, tyranie a mohl bych pokračovat v tom v pohledu země, který nás ubíjí a táhne nás jako okovy dolů. Ale když pán Bůh řekne tobě, pojď sem, tak chce, abych tu hlavu zvedl výš. Naber síl a nenech se zmást pohledem země. Nauč se dívat očima nebe. A tak v epištole Židům 4.16 a pak také v 10. kapitole 22. a 23. verši čteme povzbuzení. Přistup tedy směle k trůnu milosti. abychom došli milostrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí, s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Nejenom Janovi chce Pán Bůh ukázat trůn, ale řekne, přistupte ke trůnu milosti. Být v Boží přítomnosti je jako pít osvěžující vodu z čistého pramene. A Jan má vidět, že klíčem pro otevření vesmíru je kdo? Je Ježíš. Když Ježíš řekne, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny a já vám dám odpočinout, tak na koho myslí? Na nás, na tebe, na mě. Chce nás ujistit, že nás skutečně miluje. A Jan plně důvěřuje Pánu Bohu a slyší na jeho pozvání. Nesmíme zapomenout, že Jan měl živou zkušenost s Kristem. On ho znal tváří v tvář. On ho viděl. On mu důvěřoval. A tomu umožnilo spolehnout se na Boží zaslíbení a dovoluje mu podívat se na věci pohledem nebe. Ne tou tragédií, která se děje na zemi, ale pohledem plným naděje a víry, že Bůh to má ve svých rukou. Víte, jaká otázka mě napadla, když jsem četl tady tyhle ty verše? Jane, co jsi tam viděl? Jaké to bylo? Když se kosmonauté vrátili z návštěvy měsíce, tak všechny zajímalo, jaké jste měli dojmy, co jste tam viděli, co jste přivezli. A kdybychom se měli možnost setkat s Janem, tak určitě bychom se zeptali, a co jsi tam viděl? A Jan řekne, viděl jsem trůn. Jakoby to byl jeho největší zážitek, pozorovat trůn. A něco takového dokáže dokonce stěží popsat. Nevím, kdo z vás máte rádi sci-fi, tam se popisují věci neskutečné a vždycky se hledají slova, jak ty věci vyjádřit. A Jan, když tohle to vidí, tak víte, jak to popíše? Zjevení 4, 2 až 6. Hle, trůn v nebi a na trůnu někdo, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol. Myslíte si, že to je skutečný popis Boha? Že je jako kámen, jako drahokam. A kolem trůnu duha jako smaragdová. My víme, že duha po dešti nějak existuje, nějakou představivost můžeme mít. Okolo trůnu ale sedí 24 starců, nějaké další trůny tam jsou. Oni jsou oděni bělosným rouchem, na hlavách mají koruny ze zlata. A teď poslouchejte, od trůnu šlehaly blesky. Wow, jako to je, jako já si dovedu představit blesk nějaký. Tady, když si řeknu šlehaly blesky, tak si tak představím od svářečky, jo, že to tak jako blízká. A dokonce dunělo hrobomití a před trůnem hořelo 7 světel. To je 7 duchů božích a před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu 4 živé bytosti plné očí ze předu a ze zadu. Nevím, jestli máte tak dobrou představivost. Jo. Jan se snaží popsat něco, co je nepopsatelné. Co vlastně tím chce říct? Že atmosféra kolem trůnu je výjimečná. Podobnou atmosféru popsali totiž i jiní autoři, kdybychom četli vyjádření proroka Izaiáše, Daniele, Ezechiele. Trůn, který je tam vždycky popisován, je symbolem majestátu, autority a moci. Boží trůn se nachází v nebi, zatímco satanův trůn tady na zemi. Boží trůn symbolizuje vládu nad celým vesmírem, zatímco satanův trůn vládu tady na zemi. A ve velkém sporu věků jde vždycky o to, kdo bude vládnout. Kdo zůstane na trůnu? Kdo bude na tom trůnu sedět? A tak si možná vzpomenete na popis z knihy Izajáše proroka 14:13, kde je popsána satanova touha. Vystoupím na nebesa a vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy. Jaká je jeho touha? Sedět na trůnu. Jaká je realita, kdo na tom trůnu sedí? Sedí tam Bůh. A to nám dává jistotu, že Bůh je skutečným vládcem a jeho plán záchrany člověka se skutečně podaří. Věříte tomu? Jan byl o tom ujištěný obrovskou zkušeností. Pán Bůh mu to ukázal. A pro tebe a pro mne je to ujištění, že se nemusíme ničeho bát, nemusíme se bát ničeho, co se děje kolem nás, protože ten boj už je vybojován. Hospodina z trůnu nikdo nezesadí. Protože Jan kromě trůnu vidí také sedícího na trůnu. A kdo na něm sedí, je to král králů a pán pánů. Je to ten, kdo je zárukou vítězství a vysvobození Božího lidu. A jeho vítězství nad satanem a jeho přívrženci je napsáno. Ti budou bojovat s beránkem, ale beránek je přemůže, protože je pán pánů a král králů. A ti, kdo jsou s ním, jsou povoláni a vyvoleni a věrní. A tak Jan je uchvácen tou atmosférou, tou slavnostní atmosférou a říká, to je něco zvláštního. A Janovu pozornost najednou zaujme prohlášení. To všechno se děje kolem trůnu. Najednou prohlášení. Jsi hoden, pane Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůli všechno povstalo a jest. Zjevení 4:11. Součástí slavnostní atmosféry je potvrzení autority sedícího na trůnu. Když bychom o kapitolu dál pokročili, tak v 5. kapitole zjevení zazní otázka, která Jana zaujme. Spíše jeho pohled je upřen na knihu, kterou má sedící na trůnu ve svých rukou. Ta kniha je zapečetěná a není možné ji otevřít. A teď slyší volání, kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě. Ale nikdo na nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní. Jana ta situace dojala až k slzám. Nerozuměl tomu. Jak je možné, že všemohoucí Bůh nemůže udělat to, co se očekávalo? Nemáte i vy někdy podobný pocit, že Bůh jako by byl oslaben? Jako by byl nečinný? Možná, že nás ten pocit stojí i mnoho slz. Nevíme si s některými situacemi rady. Zjišťujeme, že nám nemá kdo pomoct. Není nikoho. A tak voláme podobně jako muž u rybníka Bethesdy, pane, nemám nikoho. Pocit nejistoty je zdrcující. A mnoho následovníků Ježíše Krista tímhletím stresem procházejí. Jan pláče, protože je smutný z té bezvýchodné situace, ale najednou slyší, nepláč, hle zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův. On otevře tu knihu 7x zapečetěnou. A v tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí beránek. Ten obětovaný měl 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích vyslaných do celého světa. A docela jasně vidím, jak se Janovi oči a to je úžasné povzbuzení pro tebe a pro mě. Někdy musíme čekat. Musíme čekat, než se to naše očekávání naplní. Jan slyší slova o lvu z pokolení Judova. Ty zná, ale když se otočí, tak víte, koho vidí? Známou tvář. Vidí toho, koho zná. Vidí toho, s kým chodil, s kým trávil spoustu času. On vidí svého pána, Ježíše Krista. Jan už nemá pochyb. Jeho pán a mistr je tím oslaveným beránkem. A najednou všechno propuká v jásot. A ten text Zjevení 5, 9 až 13 zaznamenává, všichni zpívali píseň. Je to nová píseň. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován. Svou krví jsi Bohu vykoupil lid ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil si je královským kněstem na svého Boha a ujmou se vlády nad zemí. Hoden je beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemi i v moři, všechno, co je v nich, slyšel jsem volat. Tomu jen sedí na trůnu i beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věku. Janova zkušenost může být i tvojí zkušeností. Nemusíš se bát, i když obavy přijdou. Tak možná, že i ty zaslechneš Boží hlas, neplač, nebuď smutný. Zvedni tu hlavu výš, podívej se na mě. Přistup k trůnu milosti, vždyť mě znáš. Už jsi se mnou něco prožil, já už jsem s tebou šel. Byl jsem s tebou, když jsi měl trápení a různé životní krize. Byl jsem s tebou, když jsi smyslel, že jsem se ti vzdálil. Záleží mi na tobě. Jsem králem celého vesmíru a čekám na tebe. A pro naše povzbuzení Jan zaznamenává nádherná slova a setře jim každou slzu z očí. I naše společenství prožívá smutnou událost. Není to nic komfortního. Zemřel někdo, koho jsme měli rádi, tečou slzy a Pán Bůh přijde a setře nám slzy z očí. A já jsem přesvědčený, že i v dnešní době potřebujeme mít nezastřený pohled do nebe. Vím, že těch těžkých mraků je těžké se zbavit. Že ten pohled země je zdrcující. Ale i dnes jsme mohli zaslechnout pozvání, které slyšel Jan, pojď sem a přistup směle k trůnu milosti. Amen. Hospodine, i my jsme dnes vírou přijali tvé pozvání. Znovu jsme byli ujištěni, že tvůj slib je stále platný a tak chceme, Pane Ježíši, směřovat k tobě. I když se nám to zdá příliš fantastické, uvěřili jsme tvému zaslíbení, že jsi pro nás vesmír otevřel. Děkujeme ti, Pane, za slova povzbuzení, za útěchu, za to nasměrování. Děkujeme ti, že jsi přítomný i na tom našem putování a skrze Ducha Svatého nás vedeš cestou víry. Děkuji ti, že máš s každým z nás trpělivost. A tak se, Pane Ježíši, těšíme na tvůj slavný příchod. Těšíme se na to naplnění naděje, ale dokud budeme žít na zemi, prosíme tě, abys nás provedl, i když procházíme někdy údolím stínu smrti. ale ty jsi slíbil, že jednou nastane čas, kdy se budeme vracet a kdy budeme stále součástí tvého příbytku v nebesích. Chválíme tě, Hospodine, a toužíme jednou zpívat tu novou píseň k tvé chvále, slávě. Amen.